Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dubaju je naučila da i kap vode koja se razliva po pustinskom pesku i formira fascinantne krive linije u sebi sadrži savršenu arhitektonsku formu. Tamo šeik svoje arhitekte privatnim avionom vozi u obilazak terena. A u Delhiju i Mumbaju sve je potpuno drugačije. A koliko i kako, u Dionisu nam danas priča Marijana Berić, arhitekta.
We said we'd walk together, baby, come what may. That come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so different. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind.
Naša gošća danas u Dionisu, Marijana Berić, arhitekta, mlada, lepa, pametna, sposobna, radi na sve strane sveta, put je odveo malo po Evropi, u Barcelonu, pa zatim na Bliski istok, pa Indiju ili možda nekim drugim redom bilo, ja ne znam, Marijana, to ću nam ti reći danas u emisiji. Zdravo.
Zdravo, dobar dan.
Ali kada kažemo Indija, teško je bilo šta drugo pretpostaviti Indiji.
Yes.
Tako da, hajde da krenemo od tvog života i rada u predivnoj zemlji, tako je.
Aha, u Mumbaju.
Da.
Sorry, ja sam došla u Mumbaju preko Barcelone, studirala sam tamo, išla sam na postdiplomske studije, sorry, posle Beograda i eto, dobila sam poziv s fakulteta, to je internacionalni fakultet, Raffles University, na kojem sam počela da predajem arhitekturu, interior design lokalnim studentima. Sad, prednost fakulteta je što su svi profesor je internacionalni, a studenti su lokalni, tako da sam se lakše uklopila u indijsku kulturu i raznolikost koja sama Indija daje. I eto, to 2,5 godine sam posle živjela i provjela u Indiji, radila sam i na različitim projektima, hotela najviše, i putovala sam kroz Indiju i doživjela onako svojski. I mislim, generalno me obogatilo to iskustvo. Posle sam videla i za Dubaji da je dobro što sam bila u Indiji pre Dubaji, jer u Dubaju je 50% stanovništva iz Indije, tako da prilagođavanje malo drugačije kulturi, azijskoj kulturi, je veliko iskustvo.
Kako je to iskustvo? Dakle, došla si tamo, sletela, videla neko čudo, šareniš različitost, neverovatno.
Pa da. Pa sad, ja lako mogu se prilagodim različitim kulturama, to sam videla, eto, po tom iskustvu. Drugačije, zato što je sve dozvoljeno u Indiji. Mislim, nema nekih striktnih pravila, što znači da, mislim, na ulicama su životinje, slobodno šetaju. Mislim, krava im je sveta životinja, tako da se krave mogu videti svugde. Onda, da, mislim, i đubreta ima po ulicama, pošto nemaju ni jednu kantu za smeće na ulicama. Imaju raznovrsnih boja i mirisa i začina i verovanja. Mislim, religija ima dosta, i hinduista i budista i zorotrasta koji veruju u vatru, i mislim, radi islama, ima muslimana dosta, tako da generalno se čovjek, i sam Mumbai ima 18 miliona stanovnika, što je, mislim, u poređenju sa Srbijom od 7 miliona stanovnika već veliki broj, velika razlika. Pa eto tako, mislim, kao neko ko dolazi iz Evrope, mora neko da se prilagodi i tim nekim drugim načinu života. I mislim, sami ljudi, same porodice imaju drugačije vrijednosti nego u Evropi, tako da...
Rekla si mi da tamo ljudi mnogo rade, da im se zapravo čitav dan svodi na posao.
Jeste.
Pa kako izgledaju tvoji dani tamo?
Pa da, većinom radi, to rasteže to radno vreme nekako da bude što duže, zato što nema ideje šta da rade posle toga. Mislim, drugačiji je sistem vrijednosti i dosta se ceni taj rad, a i bore se nekako za svoj opstanak, jer ih stvarno ima bilioni i dosta se ceni rad. Pa moj radni dan je isto trajao malo duže, mislim, do 7-8 popodne, i posle smo se mi, ekspati, zajedno družili i okupljali, ili sam išla na neke treninge, ili teško je šetati se ulicama u Mumbai, što smo mi ovdje navikli u evropskim gradovima, se prošli tamo do centra, da sednemo negde. Tako da je više bilo nekim prevozima ili kolima ili rikšama ili lokalnim vozom, koji sam isto provala. Tako da...
Imaš ono voz gde je karta $100 i voz gde je karta dolar. Pa ja mnogih koji su se prevrli pa kupe tu jeftiniju dolara i onda se voze za kokoškama i sa svinjama i sa kravama u društvu. Jesi li ti imala to iskustvo?
Pa jesam, naravno.
Kako
mislim,
to izgleda?
To je doživlje probati u Indiji. Tako da ja i neke moje drugarice, mislim, ima dosta studenta isto koji su preko ISEC razmene studenta došli u Indiju, tako da smo zajedno to probale, mislim. I izgleda, pa svi se nekako vas uguraju unutra u voz, i nekako tako stojite u vozu svi zajedno i nekako vas posle samo izbaci kada će stanica, ali baš ima dosta ljudi, ali žene i muškarci su odvojeni, mislim, kupeji su odvojeni, tako da, eto, to je neko iskustvo nama kao internacionalnim ljudima. I
koliko traje to putovanje, na primjer?
Pa to je sad ja pričam, ja sam živjela u toj Bandrieri koja je na severu Mumbaja, do juga traje na pola sata, tako 45 minuta. Jer je Mumbaj ogroman i nema centar urbanistički napravljen da ima glavne puteve i gornji i donji deo, tako da, eto, to je isto neka razlika od evropskih gradova, nije standardan kao što ga mi očekujemo.
Indijski gradovi su poznati po tome da siromašni i bogati žive negde jedni do drugih. Koliko ti je to bio kulturološki šok? Ali ti si tamo posećivala te krajeve, si se družila malo s tim ljudima?
Jesam, da. Mislim, te slum erije, tako se zove to u Indiji, u principu su pitomi ljudi koji žive tamo. Znači, bezbedni su, nisu kao nekim, kao u Brazilu, u favelama ili u Južnoj Americi. Da, ne, da se ne sme prići tome. Čak su i turistička atrakcija, mislim, može da se ode i da se popriča sa ljudima, se sedna, se popije čaj sa njima. I da, sa, eto, baš tim studentima iz ISEC, razmene studenta, one su me odvele tamo, tako da sam videla da su totalno bezbedne terije. Mislim, to je samo jedno iskustvo, jedan put da se vidi, naravno, ali je zanimljivo stvarno, mislim, da se vide različiti sojevi ljudi i taj kasni sistem je dalje izražen u Indiji, tako da, pored tih slamerija ima, mislim, taj jedan Mukin Šamdani, on je najbogatiji čovjek u Aziji, on je sagradio svoju kuću pored slamerije u Južnom Mumbaju i, mislim, njegova kuća ima 27 spratova, 160 parkiranih kola i samo njih troje žive u toj kući. Mislim, on, svoja žena i sin, i baš su dosta kritikovali te bilionere, umjesto da investira za te slamerije, da se naprave bar betonske kuće tim ljudima koji žive u karton, to su kartonska sela. On i dalje pokazuje svoju moć time što gradi najvišu zgradu u Mumbaju i tako da se i dalje te neke, kasni sistem je tu, ima tih velikih bogataša i dosta siromašnih ljudi. Eto, to je baš fascinantno u Mumbaju, eto, to je jedna razlika.
Gledala sam neke tvoje fotografije koje su predivne iz Indije. Bila si na jednoj svadbi, kako to izgleda?
Bila sam na 2-3 svadbe. Pa da, sad u Indiji imaju te uređene brakove, to je po hinduizmu i po hindu religiji. To izgleda tako što, mislim, prvo se porodice se pitaju vezano za brakove, znači porodice se sa porodicom spaja, nije individualno kao kod nas da svako ima svoje mišljenje i želju da, mislim, ima i, oni to kažu su marriage i love marriage, tako da, mislim, oni kažu ili se iz ljubavi udeš ili ti nađu partnera. Pa 7 dana traje to vinčanje, pa je to razlika od našeg, i različite
ceremonije,
performanse, da, oni imaju svaki dan. Sad bio sam na jednom tom dugom vinčanju i na par kraćih, manje dana. Pa mislim, sve zvanice, ja sam nosila sari, dosta nakita se stavlja tokom svih tih ceremonija i za pripremu za sam čin vinčanja. I da, u hinduizmu jedino što je jako čudno je što mladina strana plaća vjenčanje i ona kupuje mladoženju. To je čudno i kod nas, i u islamu nekako se kupuje mlada, po hinduizmu se mladoženje kupuje. Tako da nekako to sve ide iz mladine kuće i eto, to je.
Čekaj, bila si par dana na jednom vjenčanju. Dakle, kako teče dan, dođe noć, što se dešava? Gde su
da,
devojke?
Da, bila sam par dana. Ja sam bila sa mladoženjine strane. Od mog druga brat se ženio. Pa sad svaki dan se dešavalo nešto. Mislim, to su i pesme i ceremonije neke koje se dešavaju, mažanje tela zlatnim, pomladoženji, pranje vodi. Mislim, svašta nešto se radi. Crtanje hanom po rukama. Da, sve zvanice moraju da imaju istrtane ruke kanom. Na sam čin venčanja, na sam dan venčanja, u stvari to je isto razlika što venčanje kreće popodne, nije kao kod nas prepodne, znači tek posle 4 se mi spremamo i izlazimo na ulicu i onda krene orkestar i muzika. U stvari tako je to izgledalo, da je mladoženje bio na konju, on je u odelu maharadže, mislim, oni su dosta tradicionalni, tako da prate to. I onda smo išli zajedno, on je išao prvo da poseti sve hindu hramove u okolini, da uradi tu puđu, to je molitva na hramu, i mi smo svi išli iza to konja, nekako sve te zvanice, pešačili smo i onda smo seli u kola i otišli smo do, ali to je tek uveč, oko 9-10 uveče je krenuo, smo dotišli kod mlade i onda je tek krenulo to venčanje, a onda su oni rekli da se oni još nisu venčali, nego tek da će posle ponoće se venčaju. Tako da, i onda su morali sam kruga da kruže oko vatre da bi se venčali.
Je li venčanje u Indiji lepo iskustvo za mladu ili je to više neki teret i strpiti
pa,
sve to?
Pa teret je, da. Yes. Malo veći teret, ali... Ali dobro, mislim, sve se preživi, to je sad nešto. Mislim, teret je zato što ona ima težak sari i dosta nakita na sebi i više to onako malo, mislim, nije zabava za mladog i mladoženju, nego onako malo više čin spajanja porodica i svega. Tako da, eto.
Aunque me digas
Marijana Berić, arhitekta, je danas naša gošća. Pričamo o njenim iskustvima u Indiji, u Emiratima. Možda ćemo dotaći Barcelonu, ali ona nam ipak dovoljno poznata. Idemo malo u egzotiku. Marijana, na čemu jedan bogati Indus, koji ima para toliko da ne zna šta će sa njima, zavidi jednoj mladoj, lepoj i slobodnoj ženi?
Pa na tome i zavidi, na toj slobodi. Pa da, većinom nisu slobodni, mislim, sami Indijci, makoliko bogati da su, imaju dosta pravila porodičnih koje moraju da poštuju, i to se prenosi sa kolena na koleno, tako da, na primjer, što se tiče profesije, nisu slobodni da tek tako odaberu sami svoju profesiju, nego im je nametnuto strane porodice da taj neki biznis familije, oni nastavljaju tradiciju familije ili da pokleknutim njihovim pravilima, tako da eto, to je nešto što su meni zavidili, na mojoj slobodi izbora da odem u Indiju, mojoj slobodi da predajem, da u tom periodu budem profesor, pa posle pređem da radim u arhitektonski biro, da putujem sama po Indiji. U stvari nije baš bezbedno putovati sama po Indiji, ali mislim generalno sa drugaricama da se putuje, jer svugde po svetu se putuje slobodno. Samo to moram da kažem, mislim, ja u Americi sam jedno vreme živjela i u drugim gradovima može slobodno se putuje, ali u Indiji baš i nije bezbedno da sama žensko iz Evrope putuje. Ali generalno tu, na toj slobodi nam zavidi, da, to je.
Pojasni nam malo tu relaciju tebe i tvog drugara koji eto ima sve, a ti imaš slobodu i to je sve za njega.
Da, bila spomenula. Pa jeste, da, upoznala sam. Mislim, imam tog dobro drugog prijatelja, Mukesh se zove, i mislim, on je stvarno lokalni iz Mumbaija i ima nasleđeno to neko bogatstvo, hotele, vodi menadžere hotela, i ima i u drugim, i u Kini, i na Mauricijusu, ali nema tu neku slobodu da sad on ode i da putuje ili da...
Ili da se bavi nekim drugim poslom.
Jest, da, on je hteo bude fotograf, ali su mu oni nametnuli da on mora tu da bude menadžer hotela, i to je to. Ima koliko da može priušti sebi sve. Ne može zbog roditelja, i dalje, mislim, i stariji je čovek, i to je i dalje u indijskim porodicama, tako da moraju familijarno svi zajedno žive. Znači, on ne može da se oceli da živi sam ili sa svojom devojkom, nego mora zajedno sa porodicom da živi. To, eto, meni je bilo malo šokantno, jer mi smo nekako drugačiji u Evropi i jedva čekamo da se nekako samostalimo, tako da to su neka, eto, ta pravila i razlike Indije i samih ljudi tamo.
Jesi li se kupala u Gangu ili bar nogom kročila u tu svetu reku?
Da, nisam se baš kupala, ali jesam. Da,
a što
jesam.
Se nisi kupala?
Pa užasno je prljava, mislim, stvarno je prljava voda, i jeste sveta. I turističko je mesto Varanasi, tako da na tim delovima gde generalno turisti smeju da idu, uvek ima mnogo ljudi. Generalno nije baš ni vizualno lepo da se ni noga potapi, ali eto, to je neko iskustvo. Da se uzme malo, stvorite vode, pošto je sveta voda i treba da se čovjek, da se polije po telu i tako nekako se prosvetli. Pošto tamo na obali, kod u Varanasiju, se spaljuju se leševi. U stvari, to je verovanje da se ta pepeo, kad se baci u vodu, da se posle u reinkarnaciji, oni veruju u druge živote, da se kasnije čovek u drugom životu rađa kao bolje biće i da mu je sve nekako bolje, tako da generalno svi Indijci vole da budu pred smrti ili posle smrti, da tijela im budu u Varanasiju, da bi kasnije posle živjeli bolje u drugim životima. To su neka verovanja, mislim, indijska.
Ako njihov radni dan traje tako dugo, pa one to još više prolongiraju, na kraju ipak odu kući. Šta si ti radila u tim kasnim satima, noćnim?
Pa ja sam se većinom nalazila sa nekim društvom, družila sam se sa Latinoamerikancima, ja sam pričala španski posle Barcelone i sa drugim iz Turske, iz Rusije, pa mislim generalno smo išli po nekim, ima dosta barova, ima, živala sam u Eri, u toj bandri koja je internacionalna, tako da je bilo svašta nešto, mislim, posle.
Kako je tamo zabava uveče? Gde se izlaze? Kakvi su restorani, klubovi, diskoteke? Šta je to?
Pa ima dosta tih baš luxury mesta kao u Dubaju koji su hoteli u principu sa svojim diskotekama ili klubovima, barovima, restorana, ima dosta shopping molova. Sličan je taj život u stvari po kao u Dubaju, po shopping molovima i po restoranima da se ide, tako da...
Nije to bukvalno nešto drugo, nešto tradicionalno, nešto potpuno različito, nešto njihovo, autentično?
Pa da, u stvari sad u Indiji, mislim, to sam sad videla da i kod nas, tako slučajima da nisam znala ranije, da imaju festivale svake nedelje. Mislim, mi imamo neki sveti dan svake nedelje, oni imaju festival, tako da na ulicama, mislim, u Maharashtra je area gde je Mumbai, glavni grad, i tamo oni... slave Ganesha, to je bog slon, i imaju tradicionalni dan potapanje tog velikog slona u vodu, tako da to je jedan dan, na primjer, koji, mislim, to je nešto tradicionalno što se mora vidjeti kad se živi u Mumbaju. Onda imaju Diwali, to je onaj festival svetla, pa eto, to sam, mislim, bila sam u kućama lokalnih indijskih porodica, jako su prijatni i dobri, mislim, gostoprimljivi, da se to vidi na koji način oni doslave i kako.
Reci mi, da li kad šetaš ulicom nekom kada nisi u tom kvartu zaštićenom nekom evropskom gde su, što kažeš, ljudi internacionalni, da li negde kad si gladan na ulici uzmeš nešto da pojedeš što oni prave, što ti nemaš pojma šta je, nego tek treba da otkriješ?
Pa da, mislim, u prvo vreme nisam, iskreno rečeno, 5-6 meseci nisam želela ništa ni da probam, ni da pipnem, jer različite su priče o bolestima, o zagađenosti, ali kasnije sam sve s ulice jela i probala i ima stvarno zanimljivih i ukusa i stvari, ima tih nekih panipuri i nekih drugih specijaliteta koji su onako neki zalogaj, ali jako tipični za Mumbai, tako da ima, mislim, svašta nešto da se...
I ništa ti nije bilo normalno?
I ništa mi nije bilo mi je.
Šta ti je bilo?
Pa imala sam tu dengu bolest, to je ujed komarca, to je slično kao malarija. Kad sam došla možda posle prvih mjesec dana, me ujede taj komarac i onda je to su velike temperature i onda to mora da se malo leži u bolnici i čak dehidrira i prošla sam to. Ali posle toga mi je valjda organizam postao imun na bilo koje bolesti, tako da posle mi ništa nije bilo. Mislim, čak sam, kad sam živjela u Dubaju, sam putovala za Indiju, za taj Pune i za neke druge Bangalore i druge gradove, ali ništa. Posle nisam, treba vakcinacije u stvari pre putovanja za Indiju, ali ja nisam, posle mi je valjda organizam se navikao, tako da, eto, to je.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire, mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix, et sous barre de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça, oh, prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus. Mais dans ces danses que j'ai à t'appeler,
slušate Dionis. Naša gošća danas je Marijana Berić, arhitekta. Žena koja se očigledno ničega ne boji, ne prima čak ni vakcine kad ide u te daleke egzotične zemlje, nego primi ujed komarca, pa razvije imunitet, pa što je Bog da. Otišla si iz Mumbaja u Dubaj. Zašto?
Pa da, ukazala mi se dobro profesionalna prilika i nekako me put naveo na Dubaj. Mislim, putovala sam, kad sam živjela u Indiji, putovala sam par puta za Dubaj i vidjela sam da je veliki arhitektonski hub, da je dobro za arhitekte, tako da sam zaista želela da se preselim i da vidim malo to neko drugačije iskustvo.
Kod tebe je dovoljno to što ti želiš i to se ostvaruje. Kako to ide?
Istina. Pa kažu, ako zaista želite nešto, da će vam se ostvariti. Tako da, eto, mislim, u mom slučaju je stvarno tako. Tako da, pa mislim, uz raspitivanje, uz kontakte, uz različite internacionalne iskustva, isto rade na projektima, to isto znači.
Gde si je zaposlila, da ti je bilo prvo radno mesto? U nekom biro arhitektonskom?
U Dubaju, da. U stvari firma me je prebacila iz Mumbaja za Dubaj, tako da arhitektonski biro. I to mi je negdje bilo prvo iskustvo, ali malo lepši ulazak u Dubaj jer je ipak bilo preko firme i nekako je tu već bilo obezbeđeno i smešta i kola i znala sam na kojim projektima radim, tako da je to dobro prošlo.
Ti si bila tamo jedina iz Evrope, čini mi se, u Dubaju.
Po Dubaju, da, u posljednjem u stvari birovi samo je bilo, svi su bili iz arapskih zemalja, tako da, mislim, generalno su internacionalni biroji, ima različitih nacionalnosti, ima dosta Indika i Filipinaca. U prethodnom tom birovu je bilo i sa Novog Zelanda i Engleza i drugih, ali ja u poslednjem, da, kod developera sam radila, kod njih je stvarno bilo, svi su bili arapskih nacionalnosti i Indika, naravno, i bez Indika ništa. Tako da, pa mislim, ja sam njih gledala kao ravne sebi, malo je drugačije, zato što su oni ipak u islamu i drugačiji su bili tokom Ramazana, jer su postili. Tako da, to je dosta dobro iskustvo u Dubaju, da se vidi kako oni poštuju sva ta svoja pravila i molitve puta dnevno. Jer se tokom celog dana, tih mesec dana kad je Ramazan, ne pije ni voda, ni ne jede, čak ni pri radu u birovu. Tako da je to i nama kao ekspatima jako strano i onda mi moramo da idemo u kantinu da popijemo pogotlje vode ili kafe i da se vratimo na svoje to neko
radno. Znači, ne možeš da pored sebe na stolu imaš čašu vode?
Ne možeš, da. To je jedino. Tako u Dubaju, mislim, ja sam putovala u druge arapske zemlje i u Tunisu i Egiptu i u Iranu i mislim u drugim zemljama, u Omanu. Generalno može, kad si ti ekspat, kad dođeš ili kao turista ili kad živiš tamo, možeš da poštuješ svoje pravila, ali u Dubaju moraš nekako da poštuješ njihova pravila. Tako da je to. To je zanimljivo iskustvo, jer stvarno je onako malo
egzotično svakako. I
drugačije, da.
Počeli smo ovu priču sa tom kapi vode koja se negde razliva, ako uopšte kap može da se razlije po pustinskom pesku i pravi neke forme. Yes. Žao mi je što sada ne možemo da vidimo kako to izgleda.
Yes, to je baš bilo zanimljivo iskustvo. Sarađivali smo sa Zahom Hadid, arhitektom, svetski najpoznatijim arhitektom.
I to je žena, studijom, tako?
Žena, da. Mislim, ona je iz Iraka, umrla je, ali je živjela u Londonu, tako da je njen studio iz Londona sređivao sa nama. I da, ceo taj koncept, to je jedan development koji je bio u Šarži, to je Mirat pored Dubaja, i ceo koncept tog razvoja je bilo, da, baš kap vode u pustinskom pesku i analiza pustinskog peska i dina, kako se one pokreću, time što kad kap vode padne na pesak, kako se razlije i kako se prave ti neki kružni eliptični oblici. I sam koncept je skroz kružan i eliptičan, tako da, eto, to je negdje bila inspirativna ideja i okolo su stambene zgrade koje smo projektovali, tako da, eto, mislim, zanimljivo je stvarno taj koncept. Mislim, o tome možda se priča, nego nemamo sad vizualno da pokažemo i da objasnimo, pa.
Interesantno da je arhitektura u Dubaju konkretno pravljena za one koji mogu da je gledaju iz ptičje perspektive. To se sa zemlje ne vidi, ali ako ste na nekom visokom spratu ili u nekom avionu ili helikopteru, onda se vidi sva lepota te arhitekture.
Jeste. Baš sam, da, i razmišljala sam zašto je to tako. U stvari, kao i to Palmino ostrvo, imaju dva Palmino ostrova. Jedno je to poznato, veštački napravljeno ostrovo. I razni neki, kao i ovaj naš development i drugi, se vide iz helikoptera ili iz aviona. U stvari, zato što oni prave sami sebi lep užitak, jer ti bogati šejici, oni imaju privatne helikoptere. Te tako oni kada preleću preko Dubaja ili Abu Dhabi, oni mogu sve to da vide. Mislim da je to bila poenta da što oni pravili, a ne za turiste, jer generalno kad se uđe na Palmino ostrovo ne vidi se ništa. Mislim, vidi se samo zgrade, kuće, vile, ali se ne vidi ta poenta koju su oni to vidi izvedu. Tako da mislim da je to pravljeno samo za njih lokalne koji mogu to da vide ili kada slećemo avionom ili odlazimo iz Dubaja.
Neverovatno, ali ti si imala tu privilegiju da gledaš Dubaj iz vazduha, vozila si se privatnim avionima šejka koji te zaposlio, za koga si radila kao arhitekta?
Jesam. Pa to je sad onako, prošle godine bilo kad sam rešila da imam svoj biro i to je privatni projekat, išli smo za Sokotru, to je bilo tim privatnim avionom i zaista jedno malo drugačije iskustvo.
Kakvo je iskustvo? Pričaj nam o tom iskustvu. Ti, šejk i tvoje kolege u privatnom avionu letite, gde i što se dešava na tom letu?
Da, pa bilo je zanimljivo iskustvo, prvo zato što je sve formalno, ne može baš mnogo da se priča i da, mislim, više se komunicira očima i pogledima. Iako sam ja učila arapski, tako sam ja mogla i da ih razumem neke reči šta pričaju, drugačije iskustvo. Pa mislim, većinom smo pričali oko developmenta koji hoćemo, šta hoće da naprave na tom ostrovu. Išla sam zbog projekta, rezorta koji su htjeli da naprave. I iskustvo je bilo doći na Sokotru, to pripada Jemenu, ostrovo pripada Jemenu i generalno je stvarno nerazvijeno. Znači, tek su razvili puteve, doveli vodu, internet i generalno je jako siromašno. Hteli su da grade rezort od kontejnera, znači hotel i 12 vila, to je jedan master plan koji su hteli da naprave i zbog toga sam ja išla da vidim taj teren, da popričam sa njima, da popričam sa klijentima. Da, ti sastanci i priče sa njima i u avionu i kasnije kad sam išla za Abu Dhabi da popričam sa njima je bilo iskustvo. Pa kako oni gledaju na dizajn i moje neko mišljenje i moj neki input kako bi to trebalo da izgleda. I ideja je bila u stvari da se sve pravi u Dubaju i da se samo prenosi za Sokotru, da se tamo samo instalira. To je bila ideja s tim kontejnerima. Mislim, generalno dosta grade s kontejnerima i u Dubaju, tako da je to neki održivi način izgradnje i ekološki i tako.
Pričano još malo o tom Palminom ostrvu koji izgleda divno iz vazduha. Ti si ga videla iz vazduha, ali videla si ga i sa zemlje. Jesi se kupala tamo negde?
Pa jesam, da. Pa radila sam i na projektima tamo, i restorana i vila. Ja sam se i kupala, pa nije ništa toliko to fascinantno koliko. Mislim, ima taj Atlantis hotel, on je na kraju Palminog ostrava, on je jedan od najvećih atrakcija, u stvari kad se dolazi na Palmino ostrava se poseti i tu još par hotela ima da se poseti. I tako, eto, to je neko dobro iskustvo, inače, i restorana, inače, plaže ima i drugih mnogo lepih plaža, tako da za kupanje nije baš toliko fascinantno, mislim, što se očekuje od Dubaja da uvijek bude fascinantno. Vem de longe, namorada da memória, junto construímos história, no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora, vem comigo o mundo afora, em qualquer amarrei-lhe a boca.
Dijana Berić sa nama danas u Dionisu, priča o svojim iskustvima iz Indije, iz Dubaja, a sve svakako vezano za arhitekturu, odnosno njen posao. Šejkova kuća za koga si radila je tradicionalno u njihovom stilu izgrađena. Međutim, yes, kad pravi neku žurku za društvo iz Evrope, onda je to prostor potpuno drugačije sređen. Zašto tako razmišljaju? Zar nije lepo da ugostite ljude koji žele da vide nešto novo? Ovo sve već znaju, to su već videli kod kući.
Pa jeste, jeste, da, to sad pričamo, to je u Mađlisu, u stvari to je jedan objekat koji smo gradili pored Šejkove vile. Pa ja mislim da je on hteo, mi smo ga napravili u zapadnjačkom modernom stilu, znači nije arapski stil, baš zbog toga što je, čini mi se, dosta putovao u stvari po svetu i hteo je taj neki stil zapada i Amerike i sveta da donese u Emirate, tako da je hteo modern Mađlis da napravi. Za Mađlis su velike prostorije za okupljanje društva, u stvari u tim arapskim, u arapskim zemljama, oni se zaista u većem broju okupljaju i velike su im porodice, mislim, tako da...
Mislim, učila da komuniciraš očima, kažeš sve, u komunikaciji se svodi na tehničke detalje kad je u pitanju posao, biro i tako dalje. Međutim, kažeš da komunikacija ide paralelno pogledom očima. Kako je ta komunikacija?
Da ne potklonem, zašto su njihove žene skroz imaju hijab i samo im se oči vide, pa su već navikli da pričaju samo očima. Pa da, mislim, generalno...
Da li žene iz Evrope znaju da pričaju očima tako kao što one znaju?
Pa ja mislim da znaju. Mislim, sve se može kroz oči videti i može se komunicirati očima. Ali da, mislim, na sastancima većinom je sve striktno i tehnički, mislim, za ovo nas kao profesionalce na sastanke, tako da šta se tu sad iza krije ili šta oni misle i kako nas vidi iz Evrope, sad to ja ne znam, ali da, eto, može svakako da se komunicira istina.
Dubaj je lep uglavnom iz vazduha, kad se spusti čovek na zemlju, onda to izgleda sve obično, možda čak i dosadno, zato je okolina zanimljiva i lepa, tu su mnoge, yes, zanimljive zemlje sa mnogo više tradicije.
Jeste, jeste. Ima, mislim, po svugde negde, mislim, bila sam do Omana, to se ide onako kao kamp izlet iz Dubaja, vikend izlet, sa džipovima, eto, krenulo tako. Troje, četvoro džipa, društvo neko se skupi i to generalno ljudi rade u Dubaju, mislim, ili idu za tu Liva pustinju koja je na kraju sa Saudijskom Arabijom na granici, ili odu do Omana, do te Salale koje je jug, ili do Muskata koje je glavni grad. A generalno, mislim, Iran je isto lepa atrakcija, jer je 2 sata udaljen, to je Shiraz i Jazd. Onda Liban, Kuvajt, Bahrein, mislim, svugde negde je stvarno centralni hub za putovanje i tu su stvarno mnogo više tipične arapska kultura, mnogo izraženije nego u Dubaju. Dubaj je stvarno internet.
Ajde malo se zadrži u Bahreinu.
Ili u Kuvajtu, dobro, u Kuvajtu bolje. Pa da, Kuvajt sam po sebi je totalno drugačiji nego Dubaj, zato što je mnogo izraženije ta arapska kultura, mislim. I, mislim, to se na ulicama odmah može osetiti, jer sam, mislim, sam Dubaj je nekako internacionalni. Sad, kao bi pričala možda o razlici između Kuvajta i Dubaja i toj nekoj arhitekturi možda lokalnoj, da, drugačije su stvari i kuće koje se iznajmljuju u Kuvajtu nego u Dubaju, zato što su sa tim niskim nameštajem i sa tradicionalnim paravanima i materijalima i sa tim možda nargilama u stanu i sam dosta čelika u stanu, što nije, opet u Dubaju su malo, mislim, svi stanovi koje sam projektovala su moderni, tako da je malo to tipičnije u ostalim arapskim zemljama, taj neki baš arapski uticaj i stil, tako da...
Marijana, Feng Shui koristimo sad i mi ovde, o tome gotovo sve znam.
Yes.
Da li postoji takav sistem uređivanja prostora?
Da, to
i u islamskom svetu.
Jeste. Postoji vastu šastra se zove, to je uređenje interijera po sličnim principima kao Feng Shui, samo što se ovo koristi u Indiji, u Dubaju, u arapskom svetu. Isto je energetski uređenje interijera, samo što oni imaju te sobe za molitve, mislim, u Indiji prvenstveno, koje stavljaju na početku, na ulaznom delu, tako da nekako Vasu Šastra je baš po tome princip sređivanja interijera, baš za indijske uslove, za hinduizam, u stvari, to sam htjela da kažem. Dok u islamu sad ima i drugačije sređivanje interijera, ali generalno u Dubaju je pomešano, pomešana je populacija ljudi, tako da dosta traži i Vasu Šastra. To smo, mislim, u projektovanju stanova i zgrada smo dosta koristili, tako da...
Da li je to drugačija simbolika odnosu na Feng Shui?
Pa u principu je sličan sistem funkcionisanja energije, centara, cirkulacije te, mislim, energije kroz prostor i centralnog tog jezgra.
Kada bi ti pravila kuću za sebe, koji princip bi primenila?
A pa ja sam to već uradila.
Jesi?
Jesam. Pa Feng Shui sam ja koristila ovdje kod nas. Mislim, ovdje u Beogradu. Mada slično je, stvarno, upoređivala sam jedno i drugo, znam i jedno i drugo i generalno su slični principi, tako da je to...
Kaže nam kako treba da orijentišemo prostor u stan.
A pa ima tu specijaliste za Feng Shui. Ali, ali u principu ima tih pravila na ulaznom delu da ne treba da se drži garderoba i obuća, da ne treba ogledalo da bude preko puta vrata, da vrata ne sme preko puta vrata da budu, da se odmah skidaju ta vrata, da...
Ja moram odmah da menjam stan.
Da.
I da dovedem tebe.
Ima pravila za kuhinju, za kupatilo, šta je u centru stana, da je to, je to srce prostorije, tako da to treba bude neko raščišćeno. Mislim, ima različitih zgrada u kojima dosta toga ne može da se izmeni, jer ljudi ne projektuju sami svoje stanove, već kupe stanove, tako da svakakvi trikovi stvari mogu se napraviti za uređenje interijera, ali da, ja mislim da je to jako bitno za projektovanje i za život sam, za prosperitet u životu.
Današnji razgovor sa tobom, Marijana, želim da ostavim na neki način nedovršen. Samo ću reći da si sad u Beogradu, a od septembra ili u Briselu na doktorskim studijama ili se vraćaš u Dubaj. Da bi mogle opet da pričamo, možda putem Skype-a sledeći put, možda nećeš biti u prilici da sediš, a najverovatnije nećeš ovde kod nas u studiju, ali svakako ćeš nam onda podrobnije ispričati kako se uređuju po tim principima iz islamskog sveta, iz hinduističkog sveta prostori. Dakle, želim ti da odeš tamo gde ti želiš, a ja mislim da si ti negde sada raspolućena, ali divno je da imaš takve mogućnosti i da će neka od te dve biti realizovana. Hvala ti puno.
Hvala ti.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa Honda o wasi hendro wati wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu.
Take care of the one you love. Take care of the one.
Danas ste u Dionisu slušali Marijanu Berić, arhitektu. Pored nje sa vama su bili ton majstor Goran Ivković. Muziku je birao Peđa Vasić. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Budite nam dobro.
C'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola. Un sogno non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile.